halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, waa caawisnimada 3-da bisha Julaayna waa 22 sanadka 2015-ka. Idaacadda caawisnimada waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka aan caawa kaga hadlayno dhalinyarada iyo isfalisaada ganacsiga.
ma aha falisaad kaliya, waxaaba ugu horeyn ba horta meeshaba ka baxayba qualitygii ee badeecaduhu ay lahaayeen. Waxaad ogtahay maalin walbaaba in la soo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa ganacsada Cabdiqani Sheekh Cali Diini oo ka hadlay ganacsiga iyo tartanka dadka ganacsatada ku howlan.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo isfalisaada dhinaca ganacsiga,
balse marka hore aynu idiin eegno qodobadii wararkayga ugu waaweynaa, iyadoo sidoo kalena aad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii ciidamada AMISOM ay galeen xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Marka ee Shabeellada Hoose. Dadweynaha magaalada qaarkood ayaa waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Midowga Afrika inay si ula kaca u toogteen dad rayida kadib markii ay galeen guryo dad rayida ay lahaayeen. Ehelada qaar ka mid a dadka dhinta ayaa idaacadda VOA da u sheegay in saaka wax yar ka hor 6:00 aroornimo ama 12:00 subaxnimo qofba sida u yaqaano ay ciidamo hubeysani soo galeen xaafadda Hoosi kadibna ay toogteen dad rayida oo ay ku jireen 2 qof oo haweena. Wararka qaarkood ayaa dhimashada waxa ay ka badinayaan intaas oo waxa ay gaarsiinayaan 16 qof. Cisbitaalka magaalada Marka ayaa waxa la geeyay 7 qof, kuwaasoo 2 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii soo gaaray. Sababaha keenay in ciidamadan ay galaan xaafadan ayaa dadku ay siyaabo kala duwan ku macneeyeen. Wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in dhacdadan ay ka horreysay qarax baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM lagula eegtay deegaan ku dhow magaalada Marka. Warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in walxaha qarxa ama rasaas ciidanka looga soo riday xaafadaha, taasina ay dadka deegaanku beeneeyeen. Dhinaca kale, gobolka Shabeellaha Hoose dagaalo goos-goos ayaa la sheegay in ay xalay ilaa iyo maanta ka dhaceen agagaarka Marka, kuwaas oo u dhexeeyey AMISOM iyo kuwa dowladda oo dhinaca iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Goob jooga ayaa VOA u sheegay in dagaal culus uu xalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Jilib Marka kadib markii ay halkaas isku dhaceen ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab.
Gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich, oo ah siyaasi rug cadaaya, ayaa Talaadadii maanta ahayd ku biiray liiska sii buuxdhaafaya siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb qaataan tartanka xisbiga jamhuuriga ee madaxweynenimada dalka Maraykanka ee sanadka soo socda. Gudoomiye Kasich, oo 36 jir, ayaa noqonaya tartamihii 26-aad ee xisbiga jamhuuriga, kuwaas oo ay ku jiraan 5 siyaasi oo aqalka sanadka ku jiri jiray amaba hadda ku jira, 5 gudoomiye gobol oo hore iyo kuwa hadda iyagu xilka haya. Liiska waxaa sidoo kale ku jira 2 xubnood oo ay ka mid yihiin maalqabeen shirkadaha waaweyn maamula iyo dhakhtar qaliinka dareenwadka qaabilsan. Waa tiradii ugu badnayd 10-yadii sane u dambeeyey ee murashaxiinta xisbiga jamhuuriga ka socda ay tartankan u soo banbaxaan. Hase yeeshee, weli ma jiro qof aad ugu horreeya saadaasha dadweynaha. Ra'yi ururin qaran ayaa muujinaysa in xagga hore ay ku jiraan ninka hodanka ah ee lagu magacaabo Donald Trump, gudoomiye hore gobolka Florida Jeb Bush oo walaalkii iyo aabihiiba ay madaxweyne soo noqdeen, iyo weliba gudoomiyaha gobolka Wisconsin Scott Walker.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in ammaanka iyo ganacsiga ay noqon doonaan qodobada ugu muhiimsan ee la wadaagi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama 7-aad booqasho dalkaasi marka uu ku tago. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in aanay qiimo weyn ugu fadhinin arrimo ay ka mid yihiin dacwada waa dacwada maxkamadda dambiyada adduunka ee loo haysto isaga iyo ku-xigeenkiisa in ay ka dambeeyeen dalkaasi rabshadihii ka dhacay doorashadii 2017 kadib. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa hadal ugu jeediyay dadweynaha dalkaasi isagoo ku sugan xarunta State House ee dalkaasi looga arrimiyo. Waxa uu sheegay in ammaanka iyo maalgashiga ay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee ay la wadaagi doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama ayaa isaga iyo madaxweyne Kenyatta waxa ay si wada jira u shirgudoomin doonaan shirka caalamiga ah ee maaraynta iyo abuurista ganacsiga, waxaana sidoo kale ay yeelan doonaan kulamo laba geesooda. Xiriirka labada dal ayaa horey wuxuu u saameeyay aan iraahdee dacwada lagu soo oogay madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington kulan kula yeeshay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo 4 maalmood qaadanaysa ku jooga Mareykanka. Buhari ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, waxaanay ka wada hadleen halista kooxda Boko Haram iyo qodobo kale. Obama ayaa ammaanay doorashooyinkii dhowaan ka qabsamay Nigeria oo ahaa kuwii ugu horreeyay ee si dimuqraadiya xukunka lagula kala wareega dalka Nigeria tan iyo markii uu dhammaaday xukunkii militariga sannadkii 1999. Obama waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay weerarada Boko Haram, waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweyne Buhari uu hayo ajenda cad oo lagaga adkaan karo kooxda xagjirka, isla markaasna lagu masixi karo musuqmaasuqa dib u dhigay barwaaqada dhaqaalaha Nigeria.
Habeen wanaagsan idilkiinba, waxaad la socotaan barnaamijka Waa Go-aankaaga ee dhallinyarada ee habeen walba oo talaadahadaha iyo kale aad kala socotaan V O A Washington. Haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho, waxaa kusoo korortay shirkada taksiga ka shaqeeya kuwaasoo suuqa ku ciriiriya dadka sida madaxa bannaan tagaasiga uga shaqeysan jiray. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa inoo haya warbixin arintaasi ka hadlaysa.
Magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad ugu soo batay gaadiidka ku shaqeeya habka tagaasida iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajka, kuwaasi oo wax weyn ka bedelay qiimaha tagaasida lagu raaco gudaha magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a ragga wada tagaasidani ee ka shaqeeya Muqdisho iyo mootooyinka bajaajkaba ayaa uga waramay barnaamijka Waa Go-aankaada ee idaacadda V O Eda sida ay u shaqeeyaan iyo qiimaha lacag ahaan ee lagu raaco tagaasidaasi ama mootooyinka.
Magacaygu waxa weeye Muuse Tuuxu Maxamed.
Muuse, waxaa ka mid tahay tagaasi leydii horaan u malayna?
Si fiican.
Balka waran hadda ma shaqeeyaan?
Tagaasi way shaqeeyaan. Wixii looga baahnay oo qaban jireen 400 way qabtaan. Midda oo arrin guud ayaa isla jirta oo dhinaca dhaqaalaha. Taas baa tag samaysa maahane. Shaqada si ka wanaagsan way.
Laakiin markii la fiiriyo Muuse, tagaasi leydii oo hore waxaa la yiraahdaa shirkadihii markii yimaadeen oo tagaasida magaca tagsida ku buufsanaayeen, isbeddelaa ku dhacay xagga qiimahoo kale. Berigii horena maadaama ayagu shaqsiyan ay ahaayeen ama gawaad gaadiidka si gaar u lahaayeen, ciddii waxay rabaan ka qaadi jireen
tagaasidii shirkadaha ayaan dar ayaa ku dhacday. Dadka keenana waxay ahaayeen dad qurbaha ka yimid, laabala kac ay ku sameeyeen. Gaarigii baa laga kireeyey lacagshay 2030 ee keen baa lagu dhahay lacagta uu keeni waayey, gaari iskaraab uu noqday. Hadda inta badan gaashad markaa tagto qaar ayaa la qalaa, qaar ma taqaana gaashi ku burbureen oo iska yaal ragii islahayna inta badan uu iska laabtaame maxaa yeelay hadda halkay ka yimideen iyo halkan farq ayaa u dhexeey.
Marka laabalkacay ku abuurmeen
marka haki loo dhiibane ay waxaana ma taqaana xajistii urdu ku xireen ay ka dhunteen, waxna ma taqaana waa afurii wareejinood waaisbixi waaye
waayahay qiimaha ka waran qiimihii hore maad qaadaan ma magaalada hadda siday taa ula dhaqantaan see ku shaqaysaan?
Waxaan ku shaqaynaa qofta kuu timaad sa u heshisay ku xiran tahay. Dadku qofuna waa lacag baa ogashahay, qofna waa qof lacagta ku dhegan.
Marka waa macaamil lacagtii hore laakiin ma qaadaan ku dheganaa jirteen
intii hore waxbaa ka duwan, laakiin anka sida badan macaamil ayaan qaadnaa, waa noola yaraa bay telefoon.
Hadda macaamil bisaa ku shaqaysaa?
Macaamil ku shaqaynaa
wixii aad heshaan.
Haa, dadna ku imaanaa ka tagsanay ku leeyahay walow anka baaqteen sabab sahayn waka
waaye waa maasinta. Sidoo kale tagaasileydii hore waxaa ka mid ah magacada Shariif Cali Qayre. Shariif, saaxibka wuxuu sheegay in weli aad shaqaysaan?
Hay, waan shaqaynaa sida aan ugu shaqay jirnaan u shaqaynaa. Shaqaduna way wanaagsan tahay, adiga maxaa waxaas uu gudo magaalada ka jiro adiga dhaqaalayarada ma ahan sida kale si fiican baan u shaqeynaa
marka qiimaha isbeddelka in ku sameeyo kale mis bixisa maalintii oo
ma waa isbixisa laakiin qiimaha isbeddelku waa jira sidoo hore ma loo shaqeeyo inkastoo qof kasta sidii loo leeshay taa haddana waa weeye wala shaqeeyaa qiimuhu waa sidii hore inkastoo ma nahayn wala shaqeeyaa wala
hawsha magaalada waxay yimid shirkada magaca shirkada taxi ku shaqeynayo bajaj ay timid oo meel kasto si sahlan ku gaaraya qiimo dhacu aad buu idii saameeyaa umaleena
maayo qiimo dhacu waa meel kasto magaalada ka jiraaba oo mar hadii dhaqaalad yar ay jirto waa soo gelay moogta qiimo yaradu waa soo gelay meel kasto
ha marka hadda idin shakhsi ma u shaqeeyaan mise waxa leedihiin urur guud oo idin mideeyo oo tagaasileediin hore aad ku shaqeeyaan
may badanaaba qol kasta oo meesha oo bustaajada u ah aan waleeyeen midan guud oo macnaha ama gudoomiye ama gudoomiye ku xigeen ama raksaas waleeyeen laakiin nin kasta hortiisa u shaqeysta
oo macnaha wax u raadsada
oo wax u raadsada
macnaha shirkad ma laa
laakiin shirkad oo xafiis loo meel loogu yimaa
oo lacag loo xisaabtamay ma
lacag loo xisaabtamay ma jiro
ay qof kasta waa
asiga baawrkiis
iyo waxa uu helo
iyo waxa uu helo
nasiibkiis
ha nasiibka qiimo dhaca jira ma ahan waxa socod waa jira adiga
Abdulqadir Sheekh Ibrahim wuxuu ka mid yahay tagaasida Muqdisho taxi darawalada qaar ee magaalada uga shaqeysta Abdulqadir bal tagaasidan habka ay ku bilaabatay markii hore bal ka war
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii hore waxay ku bilaabatay suuq fiican oo lahaa magaaladana tagaasida saas ugu ma badneen magacna ayda ugu haysatay
Muqdisho taxi
adeetay maadaama waqtiga uu dheeraaday hadana ee bajaj timid bajajki ayaa hadda suuqa sii riday iyo magaaladii wax hoga iska cuslaatay alxamdulillah haddana waan macaysanahay ilaahay waa nasiya wax maalin walba waa ka helnaa wax laan kama noqono ilmahaana waa ka biilanaa nolol maalmeedkeenna waa ka helnaa
waa ka raadisay marka maadaama hadda markii bajaj ay timid oo sheegteen maxaa isbedelay
waxaa isbedelay dadkii anaga nagu koobnaayeen hadda way qaybsameen bajaajna qaar aaday qaarna anaga nala joogaan marka dadkii ayaa qaybsama bis aan wax kaloo dhiba ma laha
marka waxaa yimid habkii tagaasida qiimo dhaca ku yimid miya
qiimo dhaca waxaa keenaya awal anaga nagu koobnaayeen hadda laakiin bajaaja magaalada soo gashay waa nalala qaybsanaa dadka marka magaalada haddii shaqadaada dadka la soo galaan waa qasab in lagula qaybsado marka alxamdulillah haddana risaq min cind allah waay
laakiin idinkii laftigiina intaan shirkadahan la bilaabay sida Muqdisho taxi oo kale ka hor tagaasi waxaa jiri jirtay shaqo jirtay oo suuqa ka saarteen
suuq horta ay ka saarteen hadda tiraad waa sax taasna waxay ahayd waa tagaasi cadcada oo markaas ayaga isku koobay dadka
oo lacagtii
shaqada la sheegteen qadkan la soo galnay qadka markaan la soo galnay waa noo wada qaybsameen dadka bajaaj anaga la soo gashay bajaaj anaga qadka naga saartay
marka isbeddel idinkii isbeddelka aad sameeyeen isbeddel kale hadana idinkana la idinku
sii sameeyay male waa rabnaa anagana isbeddel kale inaan sameeynaa
haa hadda tagaasida Muqdisho qiimaha iminka lagu raaco maxaa u yahay
heshiis waaye nin walbana bambadiisa inta laagtaa waaye nin $3 ku dhaqaaqa la arkaa nin $5 ku dhaqaaqa la arkaa nin $7 iyo $8 ku dhaqaaqa waaje
intaas waaye sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid ah dhalinyarada wada mootooyinka bajaajka loo yaqaano oo ayagana habka tagaasida magaalada Muqdisho uga shaqeeya magacaada
Cismaan Aadan Xuseen
Cismaan dhalinyarada waxaa ka mid tahay aan u malaynaa tagaasida ama bajaajleyda mootada
haa
ka waran qaabka u shaqeysaan
wallahi anaga bulshada aad u maceynaa tagaasida oo kale manini maxaa tagaasida waxa ay dadkii wax badan ka qaadaan anaga bulshada qofka tabartiisa seetaa u qaadnaa waa kala cayirna
marka qaabka aad wax ku qaataan bal noo sharax
wallahi anagu wax ma deyno waxa arag noo qaadanaa
$1 $2 magaalada qofku meelaha ugu dheer ku tagtaan xagee
wallahi $2 lambar 4 ilaa jubba ku tagnaa
haye
jubba ilaa madiinna $3 ku tagnaa
haye
waa meesha ugu yar
haye marka $3 ay ku badan magaalada meelaha ugu dheer
haa $3 ma u badan
haye tagaasido kale hadda waxa la yiraahdaa bajaajka ayaa ka saaray habkii tagaasida magaalada uga shaqeyn jireen
haa tagaasada waxay isku tageen Elbork
haye
meel kale kama shaqeystaan
haye idinka laftigiin waa qiimo dhimis isaa isku sameysteen la yiro faray ka soo qabteen bajaaj
laakiin waa isfahan anaga nin walba waxa uu ku sabraa
haye
waa isfahansanahay
marka ma shirkada tiin ma saqaf kasta wax iskeeda u shaqaysataa bajaaj
wallaahi qof bishiisa u shaqaysta wax shirkada ma jiraan
haye
nin walba wuxuu ilaahay siiyo la xarooda
marka magaalada hadda idinka ku heystaa ku tagaasida
haa haa tayasi magaalada ka baxday
hay markii idinka ku shaqeeyaad
qab hadda anaka ku shaqeeyaan
maxaa leedii kaagu mamnuucdeen ayla boorka idinkadaha meelaha muhiimka ah qof
maada wax shaqeeyaan hal ayla boor anaga mamnuucay tayasi aan anaga mamnuucayn
oo dacwo idin ku soo rogay
dacwo inuu soo reeyin lacag ay diiban
hay
anaka waxaan u diiday sidaan ugu diiday anaka
hay ahmed xasan culad voa muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed xasan culaad oo nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsan tartanka taga sida magaalada muqdisho. Dhinaca kalena ganacsatada yaryar ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa cabasho ka muujiya culays kaga imanaya ganacsatada waaweyn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayaa wariyaheenna aadan xasan tarax.
ganacsiga xeryaha oo aada hadda muudo lafdhabarka dhaqaalaha dadyooga soomaaliyeed ee hadda ku nool xeryaha dhadhaab. xero kasta waxaa ku yaal suuq weyn ay ku ganacsadaan qaxootigana kana tukaameystaan. ganacsiga xeryaha waxa uu ku xiran yahay magaalo xeebeedka ee Kismaayo. 80% waxyaabaha lagu gado suuqyada xeryaha waxa ay ka yimaadaan Soomaaliya, inkastoo dowladda Kenya xirtay xadkeeda ee la wadaagto dowladda Soomaaliya. haddana maalin ma jirin ay xayirmeen badeecadaha ka soo gudbaya Soomaaliya. ganacsatada xeryaha ayaa isugu jira kuwa yaryar oo aan haysan lacago buuran oo ay kula tartami karaan jilib culusta xargaha u haya suuqyada xeryaha. cabdi duba diiriye waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka ugu firfircoon ganacsiga, balse waxa uu leeyahay caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay in ay loodi la'yihiin ganacsatada waaweyn ee doonaya inay suuqa ka saaraan iyaga oo u adeegsanaya awoodda dhaqaale ee haystaan.
muddo 3 sano waxaan ganacsanayay alaabahan bagaashka xerada qaxootiga ifo. marka wallaahi alxamdulillaahi aad baan iskaga fiicanahay oo bagaashka maarta faa'iido yar waan ka helnaa, marmarna waan ku qasarnaa. marka dhibaatooyinka igu waaweyn oon la kulmo waxaa ka mid ah sida hadda ganacsatada waaweyn oo oon tartan kula jirno, taasa igu weyn, taasa ayaan ka seexan lahay mar walba, taasa igu dhibaato badan. marka anigana hantii aan kula tartamo ayagana ma hayo, meel aan wax ka keenayn ma garanayo, marka taasaa igu dhib badan aniga.
bal tusaale naga sii, hadda waxaad sheegtay inay dhibaato aad ku qabtaan ganacsigan, khaasatan dadka idinka waaweynaya ganacsiga idinka suuraya dhibaato ku qabtaan. maxaa ka mid a ganacsi dhibaatada aad ku qabtaan?
alaabtii aan suuqa ku haynay bagaashka ahayd ayaa ganacsatada waaweyn iyo waxay u wadaan wixii ay suuq kusoo daanayaan ayagoo macnaatay isticmaalaya awoodda dhaqaale ay nooga badan yihiin ayagoo isticmaalaya iyo suuq soo sidaana wixiyo anaga faa'iidadaan raadinaynay ayaga waxay ka raadinayaan 0.5 ay ka raadinayaan, anagana waxaan ka raadinaynaa markaa shilin baa laga yaabaa inaan ka raadino. marka intaas oo 0.5 ah ay ka raadinayaan yaa lacag maartay faa'iido ay raadinayaan, marka taasaa ugu dhib badan.
nin dhalinyaraa tahay suuqana mar dhow kusoo biiray faa'iido doona inuu mustaqbal gaarana u baahan, marka maxaad is leedahay sideed uga hortegi kartaan ganacsatadan waaweyn oo mataqaanaa mustaqbalkiina ku ciyaaraya?
mustaqbalkanaga markii aan u arko anaga kulli shaqsi aan ahay, ganacsatada kale yar aniga elemadka ma kulanno oo wax calaqaad naga dhexeeya ma laha, shirar ma yeelano, wax nadaam uun leenaani ma laha, nin walba geeskiis wuu ordaa. marka mustaqbalkayga kulley ma aqaano wallaahi, waxay ku xiran tahay un keliya in aan meeshan ooga tago oo meelo kale oo maaratay entrepreneurship aan meelaha ka raadiyo oo lacag yar ganacsigii meelaha kale yaan ka fikiraya. hadda sida
inkastoo meesha ay tahay xara qaxooti, haddana ganacsiga ka jira caadaas yuu marayaa oo markaad soo dhex marto wadooyinka suuqyada xeryaha waxaad la soo barbar dhigaysaa mid ka mid a suuqyada waaweyn ee ku yaal Soomaaliya. axmed taajir yuusuf waxa uu ka mid yahay ganacsatada waaweyn ee ka xamaalata xeryaha, muddo 20 sano ahna waa uu soo waday ganacsigan. waxa uu v o a da uga waramay sida ay u ganacsadaan isagoo dayro badan ka muujiyey hoosu dhac ku yimid ganacsiga.
bismillahi raxmaani raxiim. waxaan ku sheegaa ganacsiga xeryaha qaas ahaan dhadhaab ifo, runtii beryahan dambe hoos buu dhacay. ganacsigii waagi hore waa ka fiicnaa, hadda beryahan dambe aad buu hoos ugu dhacay xagga ganacsiga ah, qaas ahaan xagga mataqaanaa tukaamaha marki la fiiriyo, xagga kale oo ah marki la fiiriyo buujiriga ama hilibka, marki la fiiriyo dhinaca kaleeto oo bagaashka iyo maacuunta, dadka aad bay u calacalayaan. waxaana keenay sukuuridka xumaaday iyo dhibaatada taalla iyo xeryaha qaxootiga aad isaga rafaadsan yihiin. ammaanka mar hadduu xumaadana nolol ma jirto, oo ganacsiga wuxuu ku xiran yahay inta badan ammaanka. ammaanka hadduu fiican yahay ganacsiga wuxuu aadayaa, hawadu aadayaa, shaqadan way kala soconaysaa, hawshana meel fiican bay kala marisaa, laakiin ammaanka hadduu xumaado ganacsigii malahan.
ma jiro urur ay ku midaysan yihiin ganacsatadan, nin walba bagaashka u wato suuqa yuu u iibkeenaa. nin walba waxa uu la kulma waa nasiibkiis, waxayna noqdeen mid la dhaca hantidoodii
mid ku fuliisa ganacsatada kale inkastoo ay jiraan dad iyaga iskala ku faadhaca oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta waxaa jirto dhalinyaro badan oo suuqyada xariyaha ku soo biirtay balse cadaadin badan kala kulmaya ganacsatada kale oo muddo sanooyin ah kaga soo horreeyay xariyaha kuwaas oo inaba aanan u ogolayn inay la wareegaan aadan xasan tarax VOA xariyaha qaxootiga ee Dadaab
haddaba magaalada Boosaaso oo ah magaalada keda isla markaasina xudun u ah ganacsiga Puntland ayaa warbixin ku saabsan ganacsiga halkaasi ka jira waxa ay noo soo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yasiin Jaamac
shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa ka kooban kuwa waaweyn heer dhexe iyo qaar hoose waxana uu ganacsigoodu ka kooban yahay badeecado ay ka soo waaridaan wadanka dibadiisa dhoofinta xoolaha nool kaluunka iyo khayraadka kale ee dhulka Soomaaliya uu hodanka ku yahay ganacsiga shirkadahan ayaa intooda badan waxa ay ku tartamaan suuqgeynta alaabooyinka iyadoo aysan jirin hanaan ganacsi oo kala qorsheeya ama kala haga dhinaca ganacsiga shirkadaha waxana intooda badan ay keenaan badeecado isku mid ah tartanka shirkadaha ka dhaxaya ayaa waxa uu sababaa in qiimaha badeecadaha ay ku iibgeeyaan ay shirkado badani isku falisaan taasina ay sababto in shirkado badani uu ganacsigoodu meesha ay ka baxaan gaar ahaan shirkadaha taagta yar ee aan wali xididaysan Cali Maxamed Aadan oo kamid ah dhalinyarada ka ganacsata heerka dhexe ee ganacsiga ayaa ka waramaya caqabadaha ganacsiga kasoo wajahay
badan hadda ganacsiyadu laba qab waxaan jiray waagu horeysay wadayaal bay ahaayeen lacag isku darsata oo alaab keenta wixii soconay hadba keena hadda ganacsigu is bedelay dhalinyaradii dugsiga sare markay dhameeyeen jaamacada janis waayeen ama jaamacada inta soo dhameeyeen janis kale oo shaqo dawladdi waxa waayay bay waxay bilaabeen inay ganacsi gaar ah sameeystaan oo hal abuur ah qayb dibadda ka timi qayb gudaha joogta waxa waxba isku darsadeen marka waxay sameeyeen hal abuur cusub waxyaabo cusub oo dadka kale keenay jirin horumar cusub ah laakiin caqabada hortaagan waxay tahay dhalinyaradii waxay dhibaatooyinka weyn hortaagan waxay tahay shirkadihii waaweynaa oo wadanka joogay oo lacagta haystay oo kaga soo horreeyay suuqa baa waxay sameynayaan markii shay najixaba inta iyagu ilaan dhalinyaradii lacag marka ku filan markay ku kasban karaan ma haystaan ama waqti bay ku qaadanaysaa inta itemkaas suuqa u galayo waxay sameynayaan iyagu aan ka fiirsan bay shirkadii ordaysa alaabtii ka daba keenaysa suuqii hal mar baa lagu wada kacaya ganacsatadaas yaryar inay suuq ka baxaan ma yadi alaabtii kala wareegayaan baba iyagii bay ku qasbayaan bay inay dhahan anaga inaga gata intay shirkadihii kala maba kala tashanayaan baba qofkii wuxuu ku rafaaday oo suuqa gashaday oo macnaha waqti juhdi badan ku bixiyay waxay keenaysaa in ay kala wareegaan baba ay dhahan asagii ay ku qasbaan inuu gato qiimahooda qiima ahaan iyo laba mid bay sameynayaan ama hadii usuurodo in shirkadii ay kala wareegaan way kala wareegayaan ama waxay sameynayaan inta magaciisa qaataan koobi kasoo sameynayaan asagii waxa uu eeg markaasi suuqii qirqinayaan
markii ay meesha ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed waxaa soo wajahday shaqo la'aan taasina waxa ay sababtay in loo weecdo dhinaca mihnada ganacsiga oo aysan jirin cid kale hagta waxaa dhacda in suuqa hal mar la wada keeno badeeco isku wada mid ah taasina ay sababto in uu ka dhasho tartan shirkadaha ganacsiga u dhaxeeya waxaa kaloo jirta in dekedaha Soomaaliya ay ka dhoofaan xoolo badan iyadoo suuqyada aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi sidaasi waxa VOA u sheegay maamulaha shirkadda ganacsiga ee Tawfiiq Yuusuf Cali Biixi
ilaa burburkii dawladda xilbaatooyin baa ganacsiga haystay ganacsiguna dabcan waa waxa hadda ugu muhiimsan oo dadku ku badbaadeen oo markii public sector-kii burburay dadkii oolan waxay isugu soo urureen inay ganacsi wada galaan taas markii waxay keentay ganacsad dadkii oolan inay ganacsi noqdaan oo badeeco aad u badan la keeno tartankaas wuxuu keenay in badeecadii imaanaysay iyo dadkii kala bataan tartankaas wuxuu keenay in dad fara badan ay isaga ku khasaaraan cilada labaad oo ganacsiga haystana waxa weeye runtii dhinaca regulatorka oo burburkii dawladda markuu burburay wixii kala hagaajin lahaa oo kala toosin lahaa oo regulation u kala sameyn lahaa baa meesha ka baxay marka waxaa dhici karta hal badeeco in shirkado fara badan hab la isugu tagaan majaalo kalena ay bannaan yihiin waxaa dhici karta xoolihii Soomaaliya kale in la iska raro iyadoo dekedii dibadda oo khaliiska xoolihii ka baxaan khasaaraas marka uu ku dhaco annaga ganacsigeena Puntland waa gaarsan yahay waqooyi waa gaarsan yahay duruufahaas wadanka oo dhan bay haystaan ah in wixii isku burburhayaan oo ganacsi badan iyo mahanti badan ay ku dhumayso tartanka waxay u baahan tahay qaranka guud oo Soomaaliya soo noqda oo investment la helo oo intaas lagu sameeyo la soo noolay dhaqaalaha wadanka oo dhan baa daruuri ah ee maamuladuna inay bal ila had door ka qaataan hada jira inay bal ee wixii tabartu ila hada geysan karaan inay geystaan oo regulation loo sameeyo wax la kale ilaaso oo taasna waa qodob labaad oo hada isku meel gaar loo sameyn karo ma santa
tartanka u dhaxeeya ganacsatada ayaa mararka qaybtood waxa uu galaaftaa in hantidooda ay ku waayaan ganacsatada qaarkood hadaba maxay ka qabtaa diinta islaamku sheekh axmed yuusuf daad ayaa inoo sharaxaya
tartanku waa banaay xalaash ah qofku uu ka soo gadan kara qofka walaalki meel wax ka soo gatay tartankuna haduu xalaal yahay waa banaay mas'alada marka maanta jirta oo cad oo wax diidaysa waxa kamida hadii qofka walaalka shirkadu haday ku tala gasho shirkad kale ama nin maskiina oo jeebiyarow ah baabi xoolihiisa oo iflaasi sharaacadu way diiday culimadan wax badan bay kaashay waxay yiraahdeen beeca waxa ku jira darar dhibba ku jirta qawaaciddan waa garan karnaa laa darara walaa diraar sharaacadu ma banayn dhibka in la isdhibo oo lagu dhibo marka maalkan abaabiinays sharaacadu waa ilaalisay lama rabo marka tanaajus waad ogtihiino qofku markuu shay iibsanayo in qof walaalka intuu dul yimaado oo shayga wax ku daro tanaajus xawa xaaraantimaysay marka asal ahaan beecan dhib baa ku jira in qof walaalkii maalkiisa uu baabiyo shirkadaha maanta waaweyn baa sameeya rag badan oo ilaahay xoolo siiyey meesha ilaahay loogu dhowaan lahaa ayaa waxaad arkaysaa in lagu dagaalamayo qof iska reeb kanjaabka yar iska reeb shirkad hebel iska reeb tartanki waa xalaal laakiin ujeedada hadday noqoto walaalka xoolihiisa baabi darar baa ku jira shareecaduna waa diiday waad ogtihiin inaan maalka walaalkaay xaaraar lagu cunu kari shareecada waa aragtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil war xoolihiina xoolaha walaalka ha ku cunin xaaraana waa arkaysaa ninkii miyiga maanta ka imaanayay oo aan suuqa la socon haddaad ka hortagtid oo shay ka iibi sharcadu waa diiday laakiin maxaa la rabaa markuu suuqa ogaado beeca la iibinayo markaa ka iibee sharcad ogoshaay marka waxaan leenahay ninkii qasadkiisu yahay tartan xalaala waa u bannaantahay ninkii laakiin ujeedadiisu u yahay sida maanta loo badan yahay waa u naseexeynaynaa ilaahayna hauga baqo xoolahakan alle waa kuusi waa imtixaan liyabluwakum fiima aataakum imtixaanka waxaad ku baasi ka dha markaad xalaasha dalabtid xaaraantana ka carartid marka sharaacadu hadda intaa inka badan waqtigaan haysta aada u yar laakiin waxaan u naseexeynaa u dardaarmaynaa inaan lagu degdegin in qof walaalka xoolihiisa aad baabi'isid adoo beri rabbi hortagay adoo keligaaya ka baqaanleyna insha allah
inkastoo ganacsato badan oo hantidooda galaaftay tartanka u dhexeeya shirkadaha ganacsiga ayaa dhinaca kale waxa ay bulshada qaarkood u arkaan in ganacsigu uu ku wanaagsan yahay mid lagu tartamo si uusan u imaan in ganacsigu uu gacanta u galo shirkada kooban taasoo sababi karta in qiimaha alaabooyinku uu noqdo mid aad u kulul faadumo yaasin jaamac v o a boosaaso
aad iyo aad bay umaadsan tahay faadumo warbixintaasi qiimaha badan ay nooga soo dirtay magaalada boosaaso halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington haatanna waa heestii degmo iyo fanaanka king khaalid
adaa itagoo deeqay adaa ku dugaashanaya adigaan tumarka jaleeysee macaanayay darnaa adaa itagoo deeqay adaa ku dugaashanaya adigaan tumarka jaleeysee macaanayay darnaa
heestaasi degmo iyo fanaanka King Khalid haddana intaasi kaga tagno oon u gudubno xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oon maanta kaga hadlayno ganacsiga iyo isfalisaada waxaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Saara Cabdiaxmed.
Wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkeena kusoo dhawaada. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Cabdiqani Sheekh Cali Diini oo isagu kuliyadda dhaqaalaha ka bartay Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed, isla markaasina muddooyinkan ugu dambeeyey ku soo jira qaybo kala duwan oo ganacsiga dalkani Mareykanka. Bal ugu horreyntii Cabdiqani Sheekh Cali Diini kusoo dhawow barnaamijkeena wicitaanka.
Saara, waa mahadsantahay. Salaamullah calayka, aad iyo aadan
waa tahay. Bal haddaan aniga su'aalaha kugu bilaabo, maxay yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah ama kobcin kara qof markuu ganacsi rabo inuu sameeyo?
Waxyaabaha aasaasiga u ah ganacsiga, awalan shayga horta ugu muhiimsan waxa weeye qofku waxa uu galayo ama waxa uu rabo inuu ka ganacsado inuu aqoon u leeyahay. Hadduusan qofku shaygan uu rabo inuu ka ganacsado uusan aqoonba u lahayn ama wax fikiraba uusan ka haysan, waxaa dhacaysa inuusan ganacsigiisii meel uusan gaaraynin ama horumar uusan suubinaynin. Waxyaabaha kaleeto oo muhiimka u ah dalkan Mareykanka oo kaleeto markaan joogno way ka duwan tahay waddankeeni ama Soomaaliya marka uu qofku ka ganacsanayo. Sababtu waxa weeye ganacsigu waxa uu ku xiran yahay locationiska uu qofku markaa rabo inuu ganacsiga uu ka bilaabo. Sababtu waxa weeye waxa loo service garaynayo waa dad laga yaabo in qof walbaaba example tusaale ahaan meesha aad albaabka ka furanayso waa inay access-ka ama awoodda uu qofku u yeelan karo in uu yimaado waa inay muhiim tahay. Kama soo qab qofkii gaari buu wataa, baarkin ma haysto. Haddaad marka albaab aad furato ganacsi, si kasta oo uu ribx ama faa'iido uu u leeyahay, laakiin dadkii aysan iimaan karin ama aysan awood u lahayn inay soo galaan albaabkaagii, waxaa imaanaysa inaan ganacsigaagii uusan horumar uusan gaarin. Sababtoo qof kusoo leexanaya meeshii ma jiro haddaysan baarkin aysan lahayn. Waxaa kaleeto dhacaysa mararka qaarkood waxaad ogtahay in traffic uu jiro, marka waa in xataa traffic-gii uu masaamaxayo ama uu awood u heli karo qofkii inuu si fudud uu usoo geli karo meeshii, oo light oo kale ay leedahay, light-kaasi uu kasoo geli karo ama uu kasoo leexan karo. Haddaan light-kaasoo kaleeto uusan ku oolin oo qofkii markuu kasoo baxayo uu ku dhibtoonayo inuu meeshii kasoo baxo ama baabuurta waddada uu gelayo ay ku adag tahay, waxaa imaanaysa inaan qofku uusanba kusoo leexan businesskaagii. Waxyaabaha kaleeto businesska uu kaga duwan yahay dalkeenna Soomaaliya marka laga ganacsanayo waxaa ka mid ah waxyaabaha customer service-ka. Meeshaan waxa weeye qofka bini-aadamka aad u shaqaynaysa waxaa la rabaa inaad mahadcelin ugu darto shaqadii aad u qabatay, maxaa yeelay qofkaanu faa'iidu kula soo aaday oo ganacsigaagii buu kor u qaadayaa. Marka mar walbaaba qofku wuxuu kaaga qiimo badan yahay aad u shaqaynayso cid kasta oo bini-aadama, sababtoo waa qofka ama noloshaadii aad ku maaraynayso ama aad dhaqaalahaagii aad ku kobcinayso. Waxaa laga yaabaa Soomaaliya qofka albaabka u furan yahay warshaygan ama gaba ama isaga tag, qiimihiisu waa intaa wey inuu ku yiraahdaa laga yaabaa, laakiin halkan ma ahan. Waxa weeye qofkii inaad maaragtay aada usoo dhaweyso, aad aada isagoo u faraxsan uu u baxo, mararka qaarkood aad gifti aad siiso oo qofkii uu markaas kugu
xasuusanayo
dib ugugu soo laab soo dhaweyn aad u soo biso. Marka intaan horta bal ganacsiba la gaarin, waxaasoo dhan waa in daraasaad lagu soo biyo. Midda kaleeto qofku marka uu ganacsiga u galayo shaygan waa inuu daraasad ku soo biyo. Maxaa ka imaan kara? Waqti intee la-eg baad ku jiri kartaa, faa'iido intee la-eg baa laga heli karaa ganacsigaanu, sideebu community-ga aad u service garaynayso, location-ka oo kaleeto waa muhiim wey. Waxaa dhici kartaa inaad meel business ka furto, businesska aad meesha ka furtay waxaa dhici karta in dadka areada degan income-kooda marka laga hadlayo ay income-kooda uu hooseeyo, lagana yaabo inaad alaab qaaliya aad keento meeshii ood ugu keento. Marka suurtagal ma noqonayso inay iswaafaqaan income-ka areadaas dadka degan iyo badeecadda aad meeshii keento. Marka waxaasoo dhan waa wax daraasad u baahan in laga hormariyo inta aan bala gaarinba inaad faa'iido hesho iyo inaad khasaarto toona.
Aad baad u mahadsan tahay mudane. Su'aal kale oo waxaa jirta dad badan ay maaragtay isweydiinayaan barnaamijkeena inta badan uu ku saabsan yahay. Burbur intee le'eg ba ganacsiga uu ku keeni karaa marka ganacsatada ayaga ama isu dhowdhow ee dariska ah ama wax wada ganacsanaya ay isku falisaan ganacsiga oo kaba soo qaadba qofkan wuxuu hayaa qofkii kale uu keeno qiimihii kan uu gadaa mid ka sii hooseeya uu sameeyo ka kalena uu sameeyo isbarbaryaaca xagga ganacsiga haddii uu yimaado caqabad intee le'eg buu ku yahay horow kac aad ka samaysid ganacsiga.
Runtii arintaasi qof kasta waa garan karaa burburka ugu weyn weeye. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed horta waxaad moodaa dalkan aanu joogno aada bay ugu ganacsadeen oo horumar ugu suubiyeen. In badanna waxa weeye waa isla burbureen oo ganacsigoodii waa isla burburay. Waxaasoo dhanna waxyaabaha aasaaska u ah waxa weeye horta bal qofku inuu Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku kalsoonaado oo waxaan uu helayo risiqaana inuu qoran yahay. Albaabkan kugu dhegan qofka gelaya iyo albaabkaagu qofka soo gelaya labaduba waa qoran yihiin waxa aad ka helayso iyo waxa faa'iidaha oo aad meeshaas aad ka faa'iidayso. Marka horta awalan waa inuu qofku horta kalsooni uu lafihiisa ku qabo, maxaa yeelay qofku markuusan waxa uu suubinaya uusan aqoon u lahayn sida aan ku hormariyey, waxaa imaanaysa inuu fiirsado qofkan kale, hadduu qiimihii dhimo inuu kor u dhimo oo inuu dhimo, hadduu qaado inuu qaado. Ganacsiga marka business laga hadlayo aqoontiisana qofku waxa uu suuqa ku jiri karaa inta uu dabooliyo expenses-kiisa ama
qarashaadkiisa.
Haddii qarashaadka ku baxay maalintii aad qarashaadka kugu baxaya aad dabooli kari weydo oo aad hoos businesskaaga u socdo, taa macnaheedu waxa weeye inaad albaabkaagi uusan sii furnaan karin oo aadan businesskii kusii jiri karin. Waana waxyaabaha keena burburka qofkii marka daraasadba kumaba suubin ama waxaaba laga yaabaaba inuusan wax financial statementiyaba uusan lahaynba oo bishii marka la gaaro maxaa faa'iida ah, muxuu khasaaray, maxaa uu soo baxay, midna uusan ogeyn oo albaabku uu iska furan yahay oo $20 markay u gadanto ama $100 markay u gadanto shay kale uu kusoo gado oo yidhaahdo maanta konton baa ii gadmay. Laakiin haddii uu daraasad dhab ah uu suubiyo marka bishu dhammaato oo profit and losska ama faa'iidada iyo khasaarada uu xisaabiyo uu yidhaahdo bishan ama waxa faa'iida intaas ama intaasaad khasaartay, qofku waxa uu markaa ka fakeri karaa businesskii inuu kusii jiro iyo inuusan kusii jirin. Laakiin haddaan taasuba jirin oo u badan businessyadeena Soomaalida u badan xaqiiqatan inuusan qofkuba uusan balahaynba wax financial statementiya ama wax arrimaha dhaqaalaha uu finance gareeyo ama uu diyaariyaba aysan jirinin, waxaa imaanaysa marka inuusan qofku businesskiisii maalin walba uu khasaaro. Arrintan falisaada waa mid jirta dadka Soomaaliyeedna aada ugu badan. Runtii mar ahan hadda Soomaalida marka laga hadlayo arrimaha ganacsiga keliya maaha, waxbarashada ardada haddaad fiiriso waxaad arkaysaa arday baa wuxuu kuleeyahay hebel baa wuxuu dhigtaa maaragtay wuxuu aaday nursing buu bartaa, hebel engineering buu bartaa, anna engineering aan baranayaa, hebel waxa weeye waa electric buu aaday, anna electric baan aadayaa. Taa macnaheedu qofkii awoodda uu leeyahay oo inuu wax barta ah ama shayga uu markaas jacaylka uu u hayo inuu barto ma aadayo, wuxuu aadayaa wax uu qof uu aadayo oo uu leeyahay ama saaxiibkaaba waxaan aaday ama markaad meeshii kasoo baxdo oo aad qalin jibisa dhaqaale ku helaysa. Marka runtii burburkana haysaahi ma ahan ganacsiga keliya, xataa dhankii aqoonta lafkiyeedu naga haysaa maasanta
waayahay. Dhegeysta ayaa khadka ku jira, dhegeystihii ugu horreeyey magacaaga ku bilow walaal, halkaad joogtid iyo su-aasha aad jeclaan lahayd ama haddaad wax ku dari lahayd barnaamijka soo dhowow.
Waa dhawaay sahro adiga iyo martida barnaamijka cabdiqani waa idi salaamiye. Aniga cabdinaasir rabdi qor baa la yihahdaa muqdishoan kasoo hadlayaa. Su-aal ma qabo laakiin comment muhim baan ku dari lahaa. Ganacsigu dhab ahaantii wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu waaweyn horumarka bulshada ka qayb qaadan kara. Aniga muqdisho hadda waxaan joogaa muddo ku dhawaad 5 bilood. Ganacsiga muqdisho yaala waxaa caqabad weyn ku ah isfalisaada ay ganacsatadu qaarkood ay sameynayaan. Waxaa laga yaabaa qof inuu baxo oo alaab kuwaalatil ama tayala uu kasoo iibiyo wadamadaas dibadda. Qof kale intuu ka daba baxo isla same materialkii alaabtii lamid ayuu keenaya laakiin kuwaalati ahaan ka liidata kana qiimo jaban. Isfalisaadaas marka waxay caqabad weyn ku noqotay horumarka businessyada wadaaga. dhalinyarada inta badan hadda magaalada joogto inta badan waxay aad waa se garab rarato business kuna maanta dunidan la joogo waaga gudbay business qof qof ah waa business corporation u gudbay taasna waxaa isfalsilaadas la samaynaya waxaa looga gudbi karaa ayaan isleeyahay in wasaaradda ganacsigu ay rule iyo regulation ay ka samayso oo xeerarka ganacsiga la dejiyo ganacsiguna inta badan hadda shirkadaha la dhihi karo waa guuleysteen 20 iyo dhowrkii sano dowladdu dhexay ayna shaqaynaynin waa businessyo kooban inta badan businessyadii la hal abuuray ee la sameeyey waa guuldareysteen waxaana ugu wacan isfalsalada astrada badan suuqyadii waaweyn ka socota caqabada ku ah horumarada ganacsiga la samaynayo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay wiilkaasi ama Cabdinaasir Sheekh waxa uu joogay Maxamed magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ku soo bartay dalka dibadiisa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cilmi baaristaad arintaas ku sameysay sidaad noola wadaagtay
aad iyo aad u mahadsan tahay
waa hagaag mudana waxa kale oo jirta in mas'uuliyiin ay joogaan ama maamulo ay ka jiraan deegaanada ganacsiga isbarbaryaaca uu ka jiro marka kaba soo qaad magaalada Muqdisho kala hadaan soo qaadano oo Cabdinaasir uu hadda ka hadlay maxaa la gudboon dawladdu maxay ka qaban kartaa ama maamulka gobolka Banaadir oo kale hadii aad bal wax tusaale aad siinayso
haqiiqatan waa Cabdinaasir baa hadda arinta iyada sharxay oo aad u tilmaamay waxyaabaha muhiimka oo loo baahan yahay oo ah inay dawladdu ay ilaaliso nidaamkan ganacsiga maahan waqtiyadii burburku uu dhacay intii dawladdi dhexe ay maarak meesha ka baxday wixii ka dambeeyay maahan falisaada kaliya waxaaba ugu horeyn ba horta meeshaba ka baxayba quality-gii ee badeecaduhu ay lahaayeen waxaad ogtahay maalin walbaaba in la soo dejiyo ama warkeedaba aad heshaa badeecada dhacay sababta waxa weeye wax controlayaba badeecadihi male ama burb bay leeyihiin ama cabitaan bay leeyihiin waqtiyada qaarkood waxaad aragtaa meelaha qaarkood dad isxilqaamay oo maamulada qaarkood inay inta soo aruuriyaan oo ganacsiyadii ka soo aruuriyaan inay maaragtay ay gubaan oo meelaha ay ku gubaan daawooyinkiibaa sidaa la mida oo aad ogtahay caasimaad darada maalin walba ka dhacayso la leeyahay bur maaragtay la qalajiyey baa waxaa laga dhigayaa bisleyn iyo wixii la mida laga dhigayaa marka horta quality controlkii oo dhan waa maqan yahay oo meeshii waa ka maqan yahay waxaan xasuustaa waqtiyadii dawladdii dhexe ay jirtay waqtigaas laftigiisa ganacsi baan ku jiray farmasi baan maaragtay hayay oon maaragtay businesskiisa aan draft greynayay ama aan ka ganacsanayay waqtiyada marka la furayo businessyadu waxa ay lahaayeen limit loogu talagalay distance ama maaragtay fogaansho loogu talagalay markii meel laga furayo businesska business la mida kan kaleeto inta uu u jirayo waxaana loogu talagalay bulshada intaa degan ama areada degan inuu ku filnaado oo uu daboolo ganacsigaas isaga uu daboolo taas marka waxay keenaysaa labadii qofba oo labadan business labadan albaab lahaaba labadoodiiba inay si wanaagsan ay u shaqeeyaan oo ay si isku mida ay faa'iido u helaan wixii service oo dheeraada oo ay qabanayaan ama wixii badeeca oo kala qiimo fiican ama kala quality fiican oo ay keenayaan waa goonideeda laakiin haddana sida dawladdu markaa u diyaarisay waxay ahayd in labadan businessba ay labadoodiiba suuqay ku jiraan oo ay faa'iidaan iyadoo waliba markaa fiirinaysa baahi ma loo qabaa in horta businesskani meeshaan iyada laga furo sidoo kaleeto waxaan xusuustaa daawooyinka oo kaleeto marka la qaybinayo waxaa lagu qaybin jiray si nidaam ahaa loo qaybin jiray mashaashaalo dawladda control jirtay wixii business ku yimaada oo ganacsi private ku yimaada waa goonideeda laakiin businessyada loo qaybin jiray intaasoo business baa jirta intaasoo albaab baa jirta si isku mid ahaa marka loo gaarsiin jiray marka sida Cabdinaasir baa uu sheegayo dawladda waxyaabaha la gudboon waxa weeye quality controlkii ama waxaan value-ga ama qiimaha badeecadaanu ay leedahay inay dawladdii dib ay u kontrolsho ganacsatadii ay diiwaan geliso waxyaabaha laga ganacsanayo oo qof walba uu ka ganacsanayaa waxyaabo controlan ama la ogyahay ama dawladdii ay controlish laakiin dawladdii aan baahda awood intaa la-eg ama wasaaraddii ganacsiga baan maanta haysano waa isla ogna dalkii waxa ka jira oo hadda dadaalka uun hadda keliya oo lahayo waxa weye warnabadii see loo sugaa iyo see ummaddu u noolaata unbaa laga hadlayaaye taas iyadaa ma jirto amaasan
had ka waranta haddii dhinaca kale kaba soo qaadba aada eegtid waqtigan soomaaliya tan iyo burburkii markii uu dhacay إن حريرك كده حي جناسية هي سياسة ده أدون سياسية تاي دنا عن إن جناسية كتاي مرك اللي يرضى يرير إيه هذا جناسية لأي سوكب عيسى سياسة ده إن سومالي دوان وجرتي حريرك كده حي سياسة دي جناسية
إن وحن شكل كتيرين إن سياسة ده هي جناسية إنت بدن أي سوارا إن ميدو حليرة ده دك سومالي ده يشجعن ganacsiga waxa qol u ah siyaasadda sababtu waxa weeye qofku horta duu ganacsi uu ku jiro siyaasadna uu ku jiro inta badan waxa dhacda inaan ganacsigiisu uusan hore u kicin sababtu waxa weeye siyaasaddu waa iska aboor weeye marka dhinac kale laga fiiriyo wax walba way cunaysaa waa wax dhaqaale u baahan in wax lagu daraafiray oo lagu hago oo lagu wado u baahan weeye marka waxa imaanaysa haduu qofku labadaba uu isla haysto uu ku jiro inta badan inay dhacdo in ganacsigii meeshii la rabay uusan gaarin sababtoo ah hadda shilinkii ka soo baxay ganacsigii markuu dhankii siyaasadda uu la aado uusan horey uusan u marinin laakiin haddana sida kale marka loo fiiriyo siyaasadda ganacsi haddaysan haysan ma shaqayn karto waliba haddee afrikana kumaba sii jirtaba caalamkuna waa la mid oo dalka mareykanku aanu joogno dadka haddee siyaasadda aad aragtay soo saara oo madaxweyneyaasha soo saara waa ganacsato wey waa kambaniyadan waaweyn weye waxa soo saara oo madaxweyneyaasha doorta oo maaragtay meel walbaaba adduunkuna waa sidaas wey laakiin qofka markaa ganacsanaya ma ahan qofka siyaasadda ku jira ee qofka ganacsanaya wuxuu soo saaraya qof siyaasi ah si uu ugu ilaashado ama uu ugu horumariyo ganacsigiisi qofkaas uu dooranayo ama uu rabo inuu xilkaas iyada uu qabto laakiin markaad tiraahda labadoodii waan ku jirayaa runtii waxaa dhacaysa in ay isburburiyaan oo ganacsigii uu burburo oo siyaasadaadii ay burburiso sababto waxa weeye dee isteeb kasta oo laga rabo laga yaabo inaad adigii qaado waa inaad ganacsigaagii aada isticmaasho sababto waxa weeye de dareenkaagu markaa kuma siinayo inaad qof kaleto ganacsigiisa aad maaragtay aad ka hesho contribution ka hesho ama uu supporti aad ka hesho si uu siyaasaddii uu kugu taageero sababto adigiibaa ganacsi oo shilinkaagii isla markiiba horey ka isticmaalaya laakiin qofka siyaasiga ahi mar walba waxa garab taagan oo socodsiinaya oo yacni meesha uu raba gaarsiinaya waa ganacsiga wey marka horta sidaas baysan u kala maarmin marka si kale loo soo gaadiyana in afrika marka laga hadlayo waxaad moodaa siyaasadda maanta afrika ka jirta waa ganacsi wey runta marka laga hadlayo haddaanba qofku uusan dhaqaalaba haysan dee hadda doorashaba uma soo istaagi karo ma usoo dhaqaaqi karo oo uma imaan karo
waaye waad mahadsan tahay dhegeysta ayaa khadka ku jira gudaha dalka maraykanka bal magacaa ku bilow iyo su-aal haddaad weydiin lahayd cabdiqani sheekh cali oo barnaamijka marti noogu ah ah nin kuliyadii dhaqaalaha ka baxay soomaaliya ganacsiga wax ka yaqaana muddo badanna kusoo jiray ganacsiga
marka ugu horeysa magacaygu waa cabdi xakiin axmed waan salaamaya khabiirka su-aasha khabiirka rabo inaan weydiiyo waxay tahay aad iyo aad baadna u mahadsan tahay saaro cabdi axmed iyo v odaba khabiir waxaan raa inaan ku weydiiyo ganacsiga soomaalida 20-kii sano ee ugu dambeeyey kobac iyo horumar noocee ah ayuu sameynayey waana noocee nooca ganacsi soomaalida ay samayso oo kobaca noocaasa sameeyey waa mahadsan tahay
mahadsaned
waa mahadsan tahay cabdixakiin horta khabiir ma ihiye waxa weeye oo nin iska dhalinyaro ah oo la mid oo ganacsi ku jira un baan ahay dhanka kalena siyaasadda dhinac ugaga jira runtii waxaa la oran karaa ganacsiga soomaalidu horumar aad ballaaran buu suubiyey baa la oran karaa sababtuna waxa weeye haddee waxaad ka garan kartaa qof kasta oo aqoon leh uu ka garan karaa dal dhowr iyo 20 sano burbur ahaa oo burbursanaa haddana maantayto marka la barbar dhigo caalamka la barbar dhigo ama dalalka soo koreya ama afrika loo barbar dhigo mararka qaarkood lagu tilmaamo dalalka dhexdhexaadka ah ama dhaqaalahooduba uu dhexdhexaadka yahay sababtu waad aragteen dowladdii dhexe markii meesha ka baxday central bankigii uu burburay wax lacaga oo lasoo suubinayo oo dalkii soo gelaysaa aysan jirinin horumar kaleeta uusan jirinin haddana waxaad arkaysaan ganacsiga soomaalida maantayto iska dhaaf soomaaliya gudaheeda inuu horumar ka suubiyey waxaad ogtihiin dalalka dariska ah ama central africa noqoto ama east africa noqoto ama westigaba hadda hala gaar ahaan noqotay intaba waxaa gaaray oo horumarka uu suubiyey waxay noqotay ganacsigii soomaalida ee noqotay dadkii waxay ilbixiyey iyagay noqdeen dalkan hadda east africa kenya markaad kasoo qaado ganacsiga ugu ballaaran ama la yiraahdo waa ugu weyn yahay ama dhismayaalka ugu waaweyn ama ganacsiga ugu horumarsan dad soomaaliyeed baa iska leh runtii taasna waxaa la dhihi karaa waa talentii ilaahay uu siiyey ama garasho dheeraada oo ilaahay uu siiyey technologyga marka laga hadlayo soomaaliya gudaheeda waad ogtihin maantayto meesha uu ka marayo dalkan maraykanka oon maanta aan ku noolnahay marka la barbar dhigo waxaa la dhihi karaa boqolkiiba in badan waxaa ka raqiisan technologyga ama isgaarsiinta marka laga hadlayo soomaaliya ka raqiisan baa la oran karaa systemkan xawlaadaha waad aragteen oo maantayto la isticmaalayo in qofkii isagoo halkan jooga uu lacagta uu diray minutkiiba uu ku helayo oo uu ku qaadanayo lacagtiisii uu ka qaadanayo soomaaliya meel kasta isagoo uu jooga soomaaliya gudaheeda waad ogtihiin shilinkii maanta lama xambaari karo oo lacagteena intaa imarayso waad aragteen qofku telefoonkaasa waxa ugugu jira kumanaan dollar ay ugugu jirtaa oo transfer uu suubinayo qof adigoo maanta inta gurigaagii joogaad waxaad leedahay dukaan hebel ii stop gare oo iga soo qabo alaabta iyada lacagtaasaan hadda kuusoo dirayaa oo igu soo gada alaabta ma awoodi karna annaga maraykanka joogna waxa weye kaarar baa la isticmaalayaa david car ama credit car inaad adigu meeshii tagto oo si life meesha u tagto alaabtii soo gadata mooyaane qofuna maanta ito alaabkaaga ma soo gadi karo dukaan kaa fog inuu maanta ito alaabkaaga soo iibiyo soomaaliyana waad aragteen meesha ay maraysaa runtii walow dhinaca kale marka laga fiiriyo hadda burburka shilinkii soomaaliga ahaa inuu meesha ka baxo ay aada nasiib darro u tahay oo aan ka jeclaan lahaa maanta kunka dollar iyo shanta boqol iyo labada boqol oo dollaro maanta telefoonada lagu qaadanayo oo wax lagu iibsanayo in million iyo laba million oo shilin soomaaliya ay telefoonadii ay ku jiraan oo qofku la yidhaahdo boqol kun ama konton kun ama labaatan kun shilin soomaalihu wax ku gatay oo wax kusoo wareejiyey inkastoo ay ka qiimo badnaan lahayd oo dalka iyo dadkaba ay uga faa'iido badnaan lahayd laakiin haddana waxaa la oran karaa runtii waa horumar la gaaray dadka soomaaliyeedna ay gaareen dhanka kaleta marka laga fiiriyo wax soo dejinta waad aragteen caalamka containeriskani waxaa laga yaabaa dad yar iyo dalal yarar baa laga isticmaalaa maanta itana waad aragteen ama muqdisho ha noqoto ama berbera ha noqoto ama boosaaso ha noqoto ama dekedda mombasa oo hadda soomaalidii ay aada wax uga dejiyaan ha noqote waxa ugu weyn oo ka ganacsadaa waxay noqdeen dadkii soomaaliyeed bay noqdeen runtii marka waxaa la oran karaa dalka intaa burburka ahaa oo uu ku dhaqaaqayay ka sakow contributionka ama dadkan dibadaha jooga shilinka ay gudaha u diraan ka sakow waa ganacsiga ummadda soomaaliyeed marka horumar aada u weyn bay ummadda soomaaliyeed ku tallaabsatay ganacsigeedii baa la oran karaa dhowr iyo labaatankii sano
ugu dambeyntii waa yahay qofka maanta raba inuu ganacsi abuuro maxaad kula talin lahayd oo aada dhihi lahayd ha ka bilaabo ganacsigiisa ma inuu dhaqaale badan haysto dhaqaalahaasi uu shab ku siiyo oo uu ku bilaabo mise inuu bal aragtiyo ka dheer uu la yimaado iyo baaritaan
talada ugu horreysa aan siin lahaa qofka maanta ita ganacsi gelaya waxa weeye inuusan ganacsiga u gelinin hebel baa labaatan dollar ama boqol dollar ama bishaan intaa ka helay ama meel albaabuu furtay intaasaa bishii laga helaa qofku waxa uu suubinayo waa in uu aqoon horta uu u yeesho dalkan hadda aanu joogno maraykanka haddaad aragto ganacsiyaasha ugu waaweyn ama dadka hadda millionariska lagu tilmaamo kulligood boqolkiiba sagaashan iyo inta badanba waxay ka dhaxleen waalidiintii iyaga dhashay baa ganacsi ku jirtay taa macnaheedu waxa weeye iyagiiba ku barbaariyey oo baray ganacsigii qofku marka haddii uusan background ama history hore oo ganacsi uusan lahayn uuna rabo inuu ganacsi galo horta waxa ugu horreeya oo uu suubinaya inuu wixii daraasad ku suubiyo waxaana maxay yihiin ma ka shaqayn kartaa awood intee la egyahay capacitygaagu adigu intee buu la egyahay meeqa saacbaad gelin kartaa hadda haddaad maanta albaabkan furto oo aad furnaan kartaa ama aad shaqayn kartaa haddii aad safar u gelayso ma geli kartaa oo accesskii horta safarka ma leedahay weliba maanta ita ganacsiga soomaalida hadda marka la joogo muqdisho ama soomaaliya oo kale waa ogtahay ganacsiga dibaddaa laga keenaa qofkii marka haddii uusan dhaqdhaqaaq safar uusan haysan xataa waxaaba ku adkaanaysa inuu badeecadihii bannaanka ka keeno taasina waxay ku sababaysaa inuu maalin walbaaba dad uu calaal ku noqdo oo uu baryo oo hebelo waxaas ii soo gado oo wuxuusan rabin loo soo gado oo ganacsigiisii sidaa ku khasaaro marka inuu horta qofku waxana aqoon uu u yeesho daraasad uu suubiyo uu yiraahdo waxaan maxaa laga faa'iidi karaa, maxaa laga heli karaa, ilaa iyo inteebaad ganacsigaani kusii jiri kartaa, iyo inuu u helo dhaqaalihii ganacsigaas lagu bilaabi lahaa oo uu ku furi lahaa. Haddaad tiraahda maanta guri baan dhisayaa, guriguna qiimaha lagu dhisayo uu yahay 100,000 uu yahay 10,000 ama 20,000 aad haysato, aad tiraahdo maya horta dhagaysii baan soo dejinayaa, marka dhagaysii baan dhigayaa aad tiraahdo, oo maalinta dambe labada shamiito aad isisaarto ay qalasho, oo 4 bulukeeti marka ay isisaarto 4 bulukeeti ama ari ku tunto ama qof wadada maraya uu fuqsado, yacni waxa shilinka aad haysatayna waa ku dhaafaya, wixii aad rabtayna ma gaaraysid. Marka bal ganacsiga aad gelayso oo aad rabto inaad gasho waa inaad aqoonteediina leedahay, wixii aad ganacsigaas isaga a markii aad daraasad suubiso aad ku bilaabi lahayd oo aad ku wadi lahaydna inaad haysato. Intaasaan kula talin lahaa qof kastoo ganacsi gelaya.
codkaasi u dambeeyey wuxuu ahaa ganacsade cabdiqani sheekh cali diini oo qeyb ka ahaa barnaamijka waa go-aankaaga qeybtiisa xubinta wicitaanka oo inala socodsiinaysa saare cabdi axmed. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. Haatana dhinacii kaalimaha sugaanta waa heestii mahiigaan iyo fanaanada nimca dareen.
codkaasi baxsan ee nimca dareen gabagaba ayuu yahay barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo aan idinla socodsiinayna anigoo ah sahar cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere. Intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aynu hawada mar kale ku kulmi doonno inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.